Vir Jesus en ons Here, die Christelike geloof wat ons bely, bevat van die begin af die gevaar dat ons deur die wêreld vervolg kan word. Ons Here Jesus self waarsku op verskeie plekke dat ons ter wille van hom en ter wille van die evangelie vervolging sal moet verduur. Dink aan die profetiese rede Matteus 24, die mense sal julle oorlewer om mishandel te word en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my naam bely. Of die ekwivalent hiervan in Markus 13. Ja, ter wille van my naam sal julle deur almal gehaat word. Of dink aan die woorde van ons Here Jesus in die evangelie van Johannes waar hy vir oudaars met sy disciples praat die vooraan van sy kruisiging. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. En so ook Johannes 16, die mense sal julle uit die sinagoges ban. Daar kom selfs 'n tyd dat elkeen wat een van julle doodmaak sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. Eindelijk is dit niks niets nie, want van die begin af, van die vroegste tye af, moes gelowiges die spot in die vervolging van die wêreld verdien. Ek dink maar aan Abel, die eerste persoon wat ons hoor wat sterf aan die hand van sy broer, wat doodgemaak is, omdat die Here sy offer aanvaar het, omdat hy die Here gedien het. Dink aan die hoeveelheid profete wat die Here aan sy volk stuur, om hulle op te roep, om te bekeer en om toe terug te draai, wat uiteindelik vervolg word en weggedryf word en van hulle doodgemaak. Dink aan Jeremia, wat bijvoorbeeld in 'n put gegooi is. Daniel, wat in 'n leeukuil gegooi is. Of sy vriende, wat in die brandende oond gegooi is. Of dink aan die verskeie gelowiges in die Nuwe Testament, wat ter wille van hulle geloof doodgemaak is. Stefanus, wat gemartel word. Dink aan Johannes die Doper, wat onthou word. Dink aan feitlik al die apostels. Dink aan Antipas, net bietjie vroeër in die boek Openbaring. Sekulik die Timax, dink aan Christus self. Hy, wat die waarheid is en die waarheid verkondig en uiteindelik ter wille van die waarheid vervolg word en aan die kruis vasgespijker word met leuns. Maar die situasie was nie anders in die vroeë kerk. Verskeie gelowiges is onder die keiser Nero vervolg. Ons skryf spore daarvan in die briewe wat ons het in die Nuwe Testament. Maar veral later in die eerste eeu onder die Romeinse keiser Domitianus is die gelowiges op 'n groter skaal vervolg. En dis onder andere wat ons het hier in die boek Openbaring. Maar ook dit is nie net beperk tot die eerste eeu nie, ons vind dit in die tweede eeu, eintlik maar dwars die geskiedenis van die wêreld. Dink aan die vervolging wat diegene wat terughou keer na die waarheid van die Here se woord nie tydens die reformatie moes verduur. En so is dit vandag steeds. Die nuusbriewe van die organisasie soos Geopende Deure is ons bewus van soveel vervolging van Christene in sogenaamde geslote lande. Lande waar dit onwettig is om 'n Christen te wees of waar die Christenskap doelbewus onderdruk word. Daar is ook verskeie lande waarin daar natuurlik streng kontrole gehou word dat daar nie Bybels ingebring kan word nie. En indien jy met 'n Bybel betrap word, is daar ook dan vrede vervolging. Nou in ons eie land ervaar ons ook vervolging. Waarskynlik nie op dieselfde skaal as wat ons broers en susters in ander dele van die wêreld beleef nie. Maar dis baie meer subtiel, dis baie meer 'n aanslag op dit wat ek en jy bely. Jy sê, maar is dit nie oudmodies en wies die Christelike kerk of die wêreld om te sê wat reg en verkeerd is? En moet ons nie maar net meer verdraagsaam wees nie? Moet ons nie allemaal in acht neem nie? En die oomblik wat ons sê, die Christelike geloof is inderdaad verdraagsaam, maar nie verdraagsaam as dit kom by die waarheid nie. Ons moet bly by dit wat die Here leer. Dan is daar outomaties vervolging, of ten minste verbale vervolging of onderdrukking, of jy word swak gespeer en sleg gesê. Dis waar dat omdat ons Christene is en by ons belydenis wil bly, dat daar soms teen ons gediskrimineer word en ons verag en gespot word. En dit neem stelselmatig toe. Ek dink mense sal skrik as jy dink wat die afgelope paar dekades gebeur het. Jy hoor baie keer dat iemand sê, ja, maar in die verlede of toe ek jou ouderdom was, en jy lag so 'n bietjie daarvoor, want die tyd voel so kort en jy het nog baie tyd voor jou, maar dis regtig so. met die generatie wat kom, met die volgende generatie wat kom, is daar al meer spore hiervan dat dit neem toe. Maar om terug te kom by die punt, daar was nog altyd vervolging van die Christelike kerk deur die eeuw. En vorentoe, as die Here nie in ons tyd kom, kan ons weet dat daar verdere vervolging sal wees. Inteendeel, ons Here Jesus self waarsku dat hoe nader ons aan die eindtyd kom, hoe verder sal die vervolging van die kerk word. Maar die kerk ontvang ook 'n troos, en dis 'n ontsaglike troos. Die troos dat die Here ons in die duisternis of met duister laat oor hierdie gebeur. Inteendeel, hy troos ons, hy bemoedig ons te midde van die vervolging wat ons moet verduur. En een so gedeelte wat die kerk troos is Openbaring 6. Die troos wat ons hoor uit hierdie verse is dat die vervolging van die kerk nie altyd so sal wees. Die vervolging van Christus se kerk sal nie ad infinitum voortduur. Daar is 'n besliste afstand. Nou, ons skrifgedeelte begin deur te sê dat die lam die vyfde seël oopgemaak het. Nou, om te verstaan waarna dit verwys, moet ons eers kortliks teruggaan na Openbaring 4 en 5. Openbaring 4 en 5 is sekerlik die belangrikste hoofstuk in die boek Openbaring, of 'n besondere klimaks wat ons het binne die boek Openbaring, waar Johannes eerstens 'n visioen sien van die een wat op die troon sit in die hemel. Dis God. En die heerlikheid wat hy het, en die engele wat hom omring, en hoe hulle uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige. Baie soortgelyk in Jesaja 6. Dis hierdie visioen van God wat sit op die troon. En dan net daarna in Openbaring 5 is daar 'n tweede visioen. In hierdie visioen sien Johannes dat die een wat sit op die troon 'n boekrol in sy hand het. 'n Boekrol wat opgeskryf is voor en op die agterkant vol. En hierdie boekrol is verseël met 7 seels, amper maar soos 'n wasseël wat ons ken uit die vroeë dae. Die bedoeling hiervan is dat dit so verseël is dat dit nie oopgemaak is nie, maar met die implikasie dat soos elke seël gebreek word, is daar 'n deel wat gelees kan word en kan daardie deel van wat gelees word uiteindelik in vervulling gaan. Nou, wat staan in die boekrol? Dis natuurlik 'n baie belangrike vraag. En die res van die boek Openbaring maak dit duidelik. Elke keer as daar 'n seël oopgebreek word, is daar 'n deel van God se vervolging, of nie vervolging nie, oordeel wat geskied. God voltrek 'n deel van sy oordeel met die breek van elke seël. En soos ons het in die boek Openbaring baie simboliek 7 seels, die volmaakte oordeel wat Here voltrek, wat saamgevat word in die 7 trompette, wat erger word in die 7 bakke. Die boekrol bevat God se groot plan van oordeel en verlossing. En soos elkeen oopgemaak word, gaan 'n deel daarvan in vervulling. Maar dan hoor ons in Openbaring 5 dat niemand in staat is om hierdie boekrol te ontvang en oop te maak. Daar staan baie sterk: niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde. Dit ekho wat ons ook hoor telkens in Eksodus 20. Niemand enige plek was in staat om die boekrol te ontvang en dit oop te maak. Dan die wonderlike wending, maar daar was een wat waardig is om die boek te ontvang, een wat die seels hiervan kan oopmaak, een wat die oordeel van God kan voltrek. En dan word hy beskryf met verskillende name: die leeu uit die stam van Juda, die lam wat geslag is. Nou treffend is dit nie, 'n leeu en 'n lam, die kontras tussen die twee. Die seun van God, ons Here Jesus Christus. Hy kan hierdie raadsplan van God uitvoer. Hy kan die plan van oordeel en verlossing voltrek. En hy doen dit ook. In Openbaring 6 vers 1 tot 8 lees ons dan hoe die lam die eerste 4 seels oopmaak en wat daar dan telkens gebeur. Ons lees van ruiters op verskillende perde, maar die boodskap deurlopend is baie duidelik. Christus voltrek die oordeel van God. Hy is in beheer. Hy is in beheer van al die wêreldmagte. Nou in ons skrifgedeelte in Openbaring 6 vers 9 tot 11 maak die lam dan die vyfde seël oop. Maar in kontras met die vorige 4 seels, hoor ons nie hier van ruiters nie, ons hoor nie van perde nie, ons hoor nie van wêreldmagte nie. Ons lees inteendeel van gebeure wat afspeel in die hemel. Ons lees hier van siele onder 'n altaar, maar dan nie die altaar by die tabernakel, die tempel soos in die Ou Testament nie, die hemelse altaar. Dit is onder die altaar. En dadelik vra ons dan die vraag af: wie is hierdie siele onder die altaar? En die antwoord het alles te maken met die vervolging van die kerk. Die siele onder die altaar verwys na almal wat ter wille van Christus gemartel en doodgemaak is. En hoor weer hoe word dit beskryf as jy die Bybel oop het, volgere saam. Hulle is die siele van die mense wat doodgemaak is, omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasthou. Letterlik staan hier, hulle is die siele van diegene wat geslag is, wat dan nou verwys na die wreedste manier denkbaar doodgemaak is, ter wille van hulle geloof. En daarby die boek Openbaring, is daar 'n baie duidelike parallel met die woorde, en terloops, dis wat ons ook het in die boek Openbaring, daar is verse wat mekaar echo, daar is baie parallelle, dat as ons die een lees, moet ons dadelik dink aan die ander. In Openbaring 20 vers 4, sê Johannes, toe het ek trone gesien, en die siele van die mense wat onthoof is, omdat hulle aan die getuienis van Jesus, en aan die woord van God vasgehou. Precies dieselfde woord. Hulle sit op trone, hulle regeer saam met God. Met alle woorde, die siele onder die altaar in die hemel, verwys nie na die martelare en die vervolgdes van 'n spesifieke era nie. Met ander woorde, dis nie beperk tot almal wat in die eerste eeu ter wille van hulle geloof gesterf het. Of is nie beperk tot almal wat in daardie laaste deel van die laaste dae ter wille van hulle geloof vervolg sal word. Inteendeel, dit verwys na almal wat ter wille van hulle geloof in God en in Christus vervolging ondergaan. Ons Here Jesus vat dit baie mooi saam weer in die profetiese rede, as hy praat van die bloed wat vergiet is van die gelowige Abel, al die pad op by Sagaria, die laaste profeet, in daardie tyd wat ter wille van sy geloof vervolg is. Die woorde van Openbaring 12 verwys dit na hulle wat nie hulle lewens so lief gehad het, dat hulle onwillig was om vir die Lam te sterf. Maar hoekom juis onder die altaar? Hoekom is hierdie siele wat Johannes in die visioen sien, onder die altaar in die hemel? Die simboliek hiervan is treffend. Dat hulle sterwe vir Christus word uitgebeeld as 'n offer aan God. Net soos die bloed van die offerdiere in die Ou Testament aan die voet van die altaar uitgegooi is, so lê hierdie siele se bloed as het ware uitgegiet aan die voet van die altaar in die hemel. Hulle was bereid en hulle het vir Christus hulle lewens opgeoffer as 'n offer aan God. Jy weet nie wat jy opmerkliker, ons het dit nou reeds genoem, maar as mens net aan die doodspeling dink, diegene wat doodgemaak is, letterlik geslag is, ter wille van Christus, volg eindelijk maar net sy voorbeeld. Hy word in Openbaring beskryf as die een wat geslag is. Die een wat geslag is om al sy kinders los te koop vir hulle sonde. Onder andere ook hierdie geslag is, hierdie siele, wat onder die altaar is. Nou, dit is agtergrond. Jy besef van wie die siele onder die altaar is, vraag ons uiteindelik dan 'n tweede vraag. Maar wat doen hierdie siele onder die altaar? Die antwoord word ons in vers 10. Hulle het hard uitgeroep, hoe lank nog, heilige en ware Heerser, wanneer voltrek u die oordeel en wreek u ons bloed op die bewoners van die aarde? Met ander woorde, die siele onder die altaar vra hoe lank dit nog gaan wees voordat God hulle dood wreek. Nou, my skrik die eerste keer dat ons hierdie woorde hoor nie waar. Want ons lees nog hier van siele onder die altaar in die hemel. Mens sal vermoed of verwag dat wanneer ons by die Here is, is ons volmaak en daar's geen meer spore van sonde. Maar nou vra hierdie siele onder die altaar wraak. Hoe lank nog, Here, voordat U ons dood wreek op die bewoners van die aarde? Dit klink met ander woorde of hulle 'n wrok koester. Dit klink asof hulle sondige wrede gedagtes het. Dit terwyl hulle by God in die hemel is. Maar dis nie waar dit gaan. Die siele onder die altaar roep nie om persoonlike wraak. Hulle probeer ook nie om vir God voor te skryf oor wat hy moet doen en wanneer hy dit moet doen. Die Bybel maak dit immers baie duidelik, Romeine 12 en Romeine 12 alweer uit die Ou Testament uitgaan. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, Dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. Die siele onder die altaar se geroep gaan hieroor. Dat hulle 'n intense begeerte het na die aanbreek van die einde en saam met die einde wat kom, die oordeel van die Here. Hulle smag daarna dat die bose vernietig moet word, die Satan en die Antichrist en al sy trawante. Hulle smag daarna dat die onregverdigheid oorwin word, dat die goddelose veroordeel word, dat Christus met al sy mag en majesteit en heerlikheid sal kom en regeer. Hulle smag daarna dat die Here sy eer moet handhaaf en reg moet laat geskied aan sy kinders wat glo. Hulle smag daarna dat die Here moet bewys dat hulle nie verniet gesterf het nie. En hulle weet dat dit alles sal slegs gebeur wanneer Christus weer kom om finaal oor alles te oordeel. Dalk kan ons dit op baie eenvoudig sê. Hulle smag daarna dat dit wat die Here beloof het, hy kom weer. Daar is 'n finale oordeel. Hulle smag dat dit uiteindelik moet gebeur. Met ander woorde, die siele onder die altaar se begeerte is nie een van 'n sondige begeerte nie. Inteendeel, dis 'n heilige begeerte. Die begeerte dat God se plan in totale vervulling sal gaan. Nou, dis baie belangrik om te besef wat die siele onder die altaar hier sê. Net baie mooi op hulle oortuiging. Hulle vra nie, o Here, gaan U ons dood oor die bewoners van die aarde straf of wreed? Hulle vra nie of dit gaan gebeur nie, hulle vra, hoe lank nog? Met ander woorde, die oortuiging dat dit gaan gebeur. God het so gesê, en daarom is daar geen twyfel daaroor nie, daardie dag kom. Hulle noem God ook in vers 10 die heilige en ware heerser. Nou daardie woord vir heerser wat hier gebruik word is 'n baie sterk woord. Dit beteken letterlik die alleen heerser. Die woord wat ons ken as despoot is letterlik een wat hier gebruik word, maar dan in die sin van die een wat alleen regeer. Hy het alle mag en gesag. Die een met absolute gesag, hoe lank nog voordat U die oordeel oor die wêreld gaan voltrek? Wat hy wil, wat hy sê, sal gebeur. Hoekom vra die siele onder die altaar nou skielik hierdie woorde? Hoekom roep hulle dit uit? As die siele inderdaad verwys na almal wat ter wille van hulle geloof doodgemaak is, dan is 'n hele klomp van hulle al vir 'n baie lang tyd daar. Hoekom skielik nou hierdie begeerte dat God hulle moet wreek? En dit het natuurlik alles te maak met die boekrol in die hand van die lam en die feit dat die eerste vier seels nou oopgemaak is. God se plan van oordeel en verlossing het in vervulling begin gaan. En nou vra die siele as hulle sien hoe hierdie plan in vervulling gaan, maar ons sien hoe ver die oordeel al getrek het. Hoe lank nog voor die finale oordeel kom? Hulle sien ook hoe die goddeloosheid toegeneem het en voel as dit ware dat dit kan nie meer lank wees nie. Kyk hoe lyk dinge. Die siele onder die altaar aan die einde sien nader kom en hulle smag dan met intense begeerte daarna. Nou met dit in gedagte, wie die siele onder die altaar is en wat hulle uitroep tot God, kom ons uiteindelik by die laaste vraag en dis regtig die klimaks en dis waarby ons vandag in besonder ook wil stilstaan. En dit is die antwoord wat aan die siele onder die altaar gegee word. En juist hier, juist in vers 11, ons fokusvers, hoor ons die ontzaglike troos wat God die siele onder die altaar en sy kerk van alle eeuwe gee. Die antwoord wat aan hulle gegee word bestaan uit twee dele. In die eerste plek gee God in elkeen van hulle aansien en heerlikheid. Hoor weer vers 11, aan elkeen van hulle is daar lang wit klere gegee. Nou die lig of in die lig van die res van die boek Openbaring wat 'n apokaliptiese stof is of apokaliptiese literatuur is, dit baie duidelik dat ons hierdie ook simbolies moet verstaan. Wit klere, soos julle kan dink, wys op iets anderste. En eintlik is dit ook heel logies dat ons dit simbolies moet verstaan. Klere wat aan siele gegee word. Duidelik simbolies. Waarna verwys die wit klere? Maar kom ons sê eers waarna dit nie verwys nie. Daar het in die kerk van die Here hierdie oortuiging ontstaan dat die martelare wat ter wille van hulle geloof sterwe heel eerste sal opstaan. Dat hulle die opstammingsliggaam sal ontvang. Eerste van al. En dis mooi en is edel, maar ons hoor nie op ander plek in die skrif daarvan. En teendeel, die rest van die skrif bevestigde dat allemaal gelijktydig sal opstaan. En daarom dat ons nie hierdie lang wit kleren verkeerdelik moet verstaan as hierdie siele onder die altaar ontvang lang voor die andere opstammingsliggaam. Daarna verwijs dit wel, wel in die eerste plek die wit, wit wat hy op reinheid, skoonheid, hy is heilig gemaakt dier die lam, hy is heilig voor die hele Here, hy behoort aan hom. Maar dan word die kleren wat hy gegeef word, is letterlik een stola. Dit is nie dinge wat ons natuurlijk vandag draan. Een stola was een lang vloeiende toga, of een mantel. Dit was in die eerste eeuw een statussymbool, een symbool van waardigheid. In alle woorde, as God aan die siele onder die altaar hierdie kleren gee, dan gee hy as het ware eer en waardigheid. Hy beloon hulle met aansien en heerlikheid, omdat hulle oorwin het, omdat hulle aan hom getrou was door die dood. Dit echo natuurlijk die einde van amper elkeen van die 7 brieven aan die klein gemeentes, aan elkeen wat oorwin sal daar gegee word, en dan word daar beskrywing gegee, die aansien en die heerlikheid wat die Here sy kinders gee. Nou wat het precies by ons word nie verder gesê nie, daarom dat ons berus hierby. Maar die troos hiervan, dat hulle in die eerste plek juist dit gegee word, wit kleren, hulle is rein en heilig voor die Here, hulle word aansien gegee, besondere eer. Maar dan gaan die antwoord ook verder, en dis vooral die tweede ding wat aan hulle gegee word, die tweede ding trouwens wat aan hulle gesê word, dat die geweldige troos is. Dit is, dat God beloof dat die oordeel oor een klein rukkie sal plaasvind. Vers 11, en daar is vir hulle gesê om nog een klein rukkie te wag. Letterlik, hulle moet nog een klein rukkie rus. Hulle intense begeerte, hulle smagting, word verhoor. God sal beslis optree. Elke onreg en elke gelovige, of teen elke gelovige, wat hulle terwille van Christus moes verdier, word deur God raak gesien. En hy sal dit vergeld. En is nie soos baie van die beloftes wat ons baie keer hoor, met respect gesê deur die politici, ons beloof om die volgende dinge te doen, en dan dink mys, ek weet nie regtig of dit gaan gebeur nie. Maar as God dit sê, dan is dit so. Wacht nog net een klein rukkie, ek sal vergeld. Ek sal regtig geskiet in my uitverkorenis, wat dag en nacht tot my roep. Maar nog nie nou. My oordeel sal beslis plaasvind. Maar eers oor 'n klein rukkie. Nou, hoe lang dit precies sal wees, voor Christus kom en 'n einde maak aan die vervolging en leiding van sy kerk, dit weet ons nie. By ons niemand weet nie. Christus self sê, niemand weet wat die dag en die eeuw is nie. Maar in Godse oë word het maar as 'n klein rukkie beskryf. Een kort rukkie. Dit word ons natuurlijk op baie ander plek in die Bybel ook. En wat groot is dit nie? Dan kan Hebreërs 10 vers 37, nog net een kort tydjie, en hy wat kom, sal kom, en hy sal nie tellen. Binne Godse groot raadplan, God wat ewig is, wat buiten tyd is, is die tyd van vervolging van sy kerk, eindelijk maar net een kort rukkie. En probeer het inding, dit is vir ons baie moeilik, maar probeer tyd in ewigheid inding. Die vervolging wat die kerk moet verdier is inderdaad net 'n klein rukkie teenoor die ewigheid wat voor. Of Jakobus 5, wat praat van die boer wat wag op die vroeg en die laat reeds, dan staan daar, julle moet ook geduldig wag en moed hou, want het is nie meer lang nie, dan kom die Here. Die voorfinale vers van Openbaring, met ander woorde die voorfinale vers van die hele Bybel, sê Christus self, hy wat het alles getuig het sê, ja, ek kom gauw. Binnen Godse groot raadsplan is het nog net 'n klein rukkie, totdat hy sy plan uitvoer, met Christus wat weer kom, die finale oordeel wat aanbreek, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die heerlikheid, saam met God. Maar voordat Christus kom, is die realiteit, dat nog Christene doodgemaak sal word. Hoor vers 11, en daar is vir hulle gesê, om nog 'n klein rukkie te wag, totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat net soos hulle doodgemaak sal word. Almal daar is. Voor Christus kom, sal daar verder vervolging wees. Sal daar nog gelowiges sterf terwille van hulle geloof. En dis wat ons van die wêreld rondom ons sien. En daarom die oproep aan die kerk, volhard. Volhard, bly by dit wat jy glo. En bid, sommer ophou dat die Heilige Gees jou ook hierin sal versterk. Dat ons nie die Here sal verloor. En hiermee saam moet ons ook sommer ophou bid vir hulle wat vervolging beleef. Is immers ons broers en susters, ons is deel van dieselfde liggaam van Christus. Maar in die woorde van vers 11 bevat ook 'n ongelooflike troos. Weerens letterlik staan daar dat die siele onder die altaar moet rus totdat hulle mededienaars, hulle broers wat ook doodgemaak gaan word, voltallig is. Weer, hulle moet rus totdat hulle voltallig is. Dis is reeds genoem. Die eerste keer as jy die woorde hoor, dan klink dit amper te verskriklik, nee. Wag totdat dit voltallig is. Wag totdat die res opkom, dan gaan nog verder vervolging wees. Wat 'n troos is dit? Maar dit is 'n troos. Die troos is dat God in beheer is. Dat daar nie een meer martelaar ter wille van sy geloof sal sterwe as wat God daarvoor bepaal. Hy is in beheer. Hy regeer oor alles. Dink jy maar net in watter troos hierdie moes gewees het vir die vervolgdes in die eerste eeu. Die eerste lesers van die boek Openbaring. Dink jy maar net in watter troos hierdie is vir hulle wat op hierdie eindste oomblik ter wille van hulle geloof vervolg word. Daar sal nie een meer sterf as wat God toelaat. Hy is en hy bly in die Here. En dis ook ons troos. Die troos dat hierdie stryd waarin ons gewikkeld is, hierdie stryd om die waarheid, daar is 'n baie besliste afsnypunt wat God daarop toegekend het. En dis ons troos. Die lyding van die kerk, die vervolging van die kerk, dit verhinder nie die wederkoms van Christus om nader te kom nie. Inteendeel, dit lei onvermydelik daartoe. Mens is gereeld in gesprekke met mense waar hulle absolute verwondering uitspreek oor hoekom kan die Here hierdie dinge toelaat? Waarmee is die Here besig? Eindelijk maak die Here dit baie duidelik dat dit sy wil is dat sy kerk te midde van die tyd moet verkondig en na die verkondiging gaan vervolging insluit, maar dit is die middel wat die Here gebruik om ander ook tot geloof te bring. Die vervolging wat Christene verduur is deel van die manier waarop God uiteindelik sy koninkryk finaal maak kom. So om af te sluit, het is so dat die Here sy kerk bemoedig en troos, dat hulle geloof en hulle geloofsvolharding nie altyd maklik sal wees nie. Dat ons as kinders van die Here soms verachting en spottery en vervolging sal moet verdien. En vir baie van ons broers en susters in die gestrote lande, is dit inderdaad wat hulle op hierdie oomblik beleef. Maar in Openbaring 6 gee die Here ons die troos, dat hy gee aansien en heerlikheid aan hulle wat ter wille van hulle geloof gesterf het, dat hy eendag hulle sal vergeld, dat die vervolging van sy kerk nie vir altyd sal voortduur, dat hy 'n afsnyping daarin toe beken, dat Christus weer kom. En dis presies dan wat ons ook sien in die einde van die boek Openbaring. In die einde hoor ons hoe God inderdaad finaal die finale oordeel voltrek. Ons kry 'n vooruitskouing van die heerlikheid wat voorlê. Waar daar nie meer trane sal wees nie, God wat die trane van ons oë afdroog. Waar ons in heerlikheid vir ewig saam met hom op die nuwe aarde sal woon. En dis 'n vooruitsig waarna ons uit. En dis hoekom die kerk van die Here nog altyd hierdie eeue gebid het en hoekom ons ook saam met hulle dit bid en uiteindelik met groot verlange ook hiermee afsluit, hierdie gebed. Kom Here en kom tog gou. Amen.